16. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora. Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Današnju emisiju počinjem odlomkom veličanstvene arije Erbarme dich iz Pasije po Mateju Johana Sebastiana Baha zbog tužne vesti da je preminula velika nemačka pevačica Krista Ludwig 24. aprila u 93. godini. Odužit ćemo joj se još na našem programu. A u nastavku muzika Mozarta, Brahmsa, Vivaldija i Prokofjeva je danas u centru naše pažnje, s obzirom da ćemo govoriti o koncertima kamernog sastava Beogradske filharmonije, ansambla Beogradski barok, vojvođanskih simfoničara i o rođendanu Prokofjeva. Također osvrnućemo se na koncert koji su beogradski ljubitelji džeza dugo čekali. Naime, posle nekoliko osujećenih pokušaja, konačno je ostvareno gostovanje čuvenog izraelskog džez kontrabasiste Avišaja Koena. Ostanite s nama u narednom satu u kojem će s vama biti Gorica Pilipović. Na koncertu kamernog sastava Beogradske filharmonije održanom 22. aprila, kada su na programu bili gudački kvartet u D-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta i kvintet s klarinetom Johannesa Brahmsa. Ansambl su činili violinisti Miroslav Pavlović i Selena Jakovljević, violiskinja Ivana Uzelac, violončeliskinja Katarina Stanković i klarinetista Veljko Klenkovski. Slušamo osvrt Radoša Mitrovića.
Mozartov gudački kvartet je izveden sa izvesnim oscilacijama u kvalitetu interpretacije. Tako je pri tumačenju prvog stava nedostajala klasicistička elegancija i gracioznost izraza, ali i na momente tonska preciznost. Naime, deonica prve violine je u pojedinim trenucima, posebno u prvom stavu, bila nedovoljno čista, sa brzopletim pasažima i skokovima koji su uzdrmavali stabilnost zvučne slike. Čini se da je nedostajala poletnost i lakoća u izrazu, čime bi se na adekvatan način postigla prozračnost i klasična svedenost. Također u izvesnim delovima je nedostajalo izražajnije istupanje violončela koje bi dalo stabilnost opštem toku. Sam izbor tempa je također mogao da bude korigovan kako bi se dobila veća dramatuška preglednost. Sa druge strane, u trećem stavu smo mogli da čujemo veoma dobru koordinaciju i interakciju svih članova sastava u kreiranju što preciznijeg karaktera. Ritmički osečno, uz vođenje računa o dramaturgiji koja posjeduje elemente pitanja i odgovora, ceo ansambl je izvrsnim tumačenjem pitoreskno iscrtao ovu muzičku vinjetu. Iako je u posljednjem stavu, pri bržim segmentima, nedostajala stabilnost, sastav je solidno vodio dramatsku misao svake fraze od početka do samog kraja. I Brahmsov klarinetski kvintet u H-molu je, poput Mozartovog kvarteta, izveden sa izvesnim oscilacijama. Nedostajala je veća dinamička usklađenost i usmerenje ka vrhuncima, to jest vođenje računa o dinamičkoj paleti. Imajući u vidu sužen dinamički okvir, muzički tok je u izvesnim trenucima dovodio do zamora materijala, koji se Brahmsovski rapsodično smenjivao, ali bez potrebnog dinamizma. Ipak ansambl je pokazao dobru tonsku kontrolu i organizaciju zvučnih nivoa, čime je postignuta koherentna sonornost. Posebno je upečatljiv bio nastup Veljka Klenkovskog, koji je efektnim i kvalitativno ujednačenim sviranjem vodio ansambl od samog početka. Izdvojile su se lirske deonice, u okviru kojih smo mogli da čujemo raspevanu klarinetsku melodijsku liniju sa nežnim i zvonkim isviravanjem svakog pasaža. Precizni skokovi i ukrasi, kao i virtuozni segmenti u okvirnim stavovima, unili su živost u samu interpretaciju. Klenkovski je sigurno i smisleno iznosio svoj part, trudeći se da unese adekvatnu akcentuaciju, prateći razvoj fraza, njihove uspone i antiklimakse. Nežni treći stav sa poetičnim linijama klarineta i violine pokazuje produbljenu lirsku dimenziju, koja je oplemenila celokupno izvođenje ovog dela. Dva instrumenta su se dopunjavala i dijalogizirala, odlično usklađujući nivoe i uodnošavajući se sa ostatkom sastava. Tako je dobijena suptilna i elegantno vajana melodija koja se konzistentno razvijala do samog kadenciranja. možemo da kažemo da se kamerni sastav, sačinjen od članova Beogradske filharmonije, predstavio neujednačenim nastupom u okviru koga smo mogli da čujemo nedovoljno istančane interpretativne momente, ali i poetski zanosne uzlete koji su uticali na uopšteno uzevši pozitivan utisak sa ovog nastupa.
Bio je ovo prilog Radoša Mitrovića o koncertu kamernog sastava Beogradske filharmonije održanom 22. i 23. aprila. A sinoćno veče u Studentskom kulturnom centru obeležio je nastup poljskog violončeliste Tomaša Pokšivinskog i muzičara ansambla Beogradski barok, na kojem su na instrumentima epohe izvedena 4 koncerta i 2-3 sonate velikana italijanske muzike Antonija Vivaldija. O ovom koncertu više će nam reći Isidora Bovan.
Već u prvim taktovima dvostavačnog parijskog koncerta za godače i baso continuo u C-duru, posetioci su mogli da steknu doživljaj vrlo predanog sviranja. Zvuk obojen preciznom artikulacijom i usklađenom mišlju u fraziranju otkrivao je veliku pažnju posvećenu minucioznim detaljima u partituri. Uprkos sitnim inovativnim nesigurnostima u visokom registru violina, muzičari su na sceni delovali opušteno i sigurno, što je omogućilo da interpretacija dopre do svakog slušaoca. Atraktivna barokna motoričnost prve kompozicije u drugi plan stavila izvođenje trio sonate broj 1 u G-molu, opus 1, koju su odsvirali članovi Beogradskog baroka Katarina Popović i Katarina Aleksić, violine, Jovana Topalov čembalo i Srđan Stanić viola da gamba. Spori stavovi, prvi i treći, obojili su zvuk meditativnom atmosferom, a izdržavanje dugih notnih vrednosti i suptilno dinamičko bojanje govorilo je o značaju svakog tona i vrlo predanom odnosu umetnika ka muzici. S druge strane, odlična interpretacija brzih stavova počivala je na preciznošću i tačnosti dobro usklađenog ritmičkog pulsa. Maksimum izraza postignut je u trostavačnom koncertu za violončelo, gudače i basokontinuo u G-molu, a za uspeh interpretacije u mnogome bila zaslužna sjajna energičnost ansambla, čija je snaga doprinela da se izvedeno delo u kontinuitetu doživi i adekvatno ostvari. Izuzetna spretnost pokreta leve ruke i sjajna tehnika gudalom u jako virtuoznom prvom i trećem stavu pokazali su veliku sposobnost i spremnost soliste Tomaša Pokšivinskog, čije je tumačenje partiture pozdravljeno ovacijama publike. Precizni i jasno artikulisani pasaži u zadivljujuće brzim tempima i vrlo maštovito vođen muzički tok, naročito u kadencama, svedočili su o umetniku koji na odličan način predstavlja Vivaldijeve kompozicione inovacije i napredniji tretman violončela. Brze smene tempa i usklađeno dinamičko nijansiranje pri dostizanju kulminacije svedočili su o dobroj komunikaciji soliste sa ansamblom. Interpretacija drugog, sporijeg stava očarala je sposobnošću soliste da na vrlo jednostavan način prikaže široku paletu boja i dinamike kojom su oslikane i najsitnije figuracije u duboko doživljenoj kantileni. Trio sonata broj 10 u B-duru, opus 1, istakla je virtuoznost i pokretljiv ritmički puls koji je naročito došao do izražaja u gavoti. Jasni dinamički kontrasti i raznovrsnost artikulacije predstavljali su načine pomoću kojih su muzički materijali obogaćeni pri njihovom daljem ponavljanju, a posvećivanje ovim detaljima govori o naklonosti muzičara ka postulatima istorijsko informisane prakse, dok su kadence predstavljale mesto gde se jasno videlo da muzičari jako vode računa i o slušanju akustike sale i odzvuka poslednjih tonova. Izražajno i temperamentno, precizno i virtuozno, sa izgrađenom stilskom kulturom, izveden je i koncert za fagot, gudače i basokontinuo u E-molu u transkripciji sa violončelom kao solističkim instrumentom. Ovoga puta oštri dinamički kontrasti su u prvom stavu bili podstaknuti njegovom koncepcijom, koja je podcrtana i smenom tempa adagio allegro. Koncert je završen trostavačnim koncertom za gudače i basokontinuo u G-molu, u kojem su muzičari identično postupili u načinu fraziranja, ritmičkom pulsiranju i osjećanju stilskih osobenosti. Uvek omiljeni zvuk Vivaldijeve muzike predstavljen je odabranim delima koji na odličan način prikazuju razvojni put violončela i autorovu ideju da na adekvatan način iskoristi široke mogućnosti ovog instrumenta, što je dokazano i nastupom poljskog soliste. Burni aplauzi svedočili su o odličnom koncertu i potpunom umetničkom doživljaju koji su muzičari ansambla Beogradski barok i violončelista Tomaš Pokšivinski priredili beogradskim posetiocima.
Isidora Bovan je govorila o sinoćnjem koncertu ansambla Beogradski barok. A kraj prošle nedelje u našem glavnom gradu obeležilo je i gostovanje čuvenog izraelskog kontrabasiste, džez kontrabasiste Avishaja Cohena. Sa mnom u studiju je Vojislav Pantić. Vojo, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, ljubitelji džeza u Beogradu su, čini mi se, dugo čekali novi koncert, pošto je nekoliko puta odlagan, jel, iz razumljivih razloga.
Jeste, najvažnije je da se koncert uopšte dogodio. Trebalo je da bude održan prošle godine pred Međunarodni dan džeza, pa da bude kao koncert plus Beogradskog džez festivala u decembru. Međutim, u oba slučaja situacija sa pandemijom nije dopuštala da se koncert i dogodi. Evo sad je to ponovo bilo u okviru ove nedelje pred Međunarodni dan džeza, tako da na kraju ispalo onako kako je trebalo da bude prvi put, osim što je postava bila drugačija. Taj prvi put je trebalo da bude proslava 10. rođendana njegovog čuvenog benda u kom su bili Mark Giuliana i Shai Maestro, a sada je u bendu imao nove ljude, Elčin Širinov, pijanista sa kojim već nekoliko godina sarađuje i koji je jedan u nizu tih sjajnih mladih ljudi koje on bira za klavir kao važnu poziciju u okviru tog trija. Tu smo, sećamo se, imali i Nitaja Heškovica i Shai Maestra, pre toga Sema Barča. Evo, Elče Čirino je nekako na tom tragu, on je iz Azerbejdžana i pripada onoj školi iz koje je potekla Aziza Mustafa Zadeh i njen otac Vagif Mustafa Zadeh. Dakle, veoma ekspresivni pijanisti koji su napucani i klasičarskom tehnikom, a i naravno u džezu pliva kao po svom normalnom terenu. I Noam David, koji je došao umesto mlade bubnjarke koja je bila najavljena za decembar. Noam David je stari Avishajev drugar iz studentskih dana, kako ga je predstavio, zajedno su i studirali i od tada su u to vreme sarađivali. Kasnije nije bio sa njim u postavi, ali je takođe jedan ekspresivan muzičar koji je onako svojim solima tokom koncerta onako ponekad prilično nadjačavao ovu drugu dvojicu i očigledno bio vrlo simpatičan publici koja je te njegove solo deonice umela glasno da nagradi. Mislim da što se ovog koncerta tiče, mnogo važnije od toga šta su oni svirali, a svirali su uglavnom novi album Arvoles, objavljen pre nekoliko godina. Avishaj već ima novu ploču sa simfonijskim orkestrom gde svira svoje stare čuvene numere. Ploča se zove Two Roses. Mislim da je od toga šta su nam izvodili mnogo važnije kakva je atmosfera bila na samom koncertu. Avishaj, da budemo iskreni, od 2000. godina nekako čini mi se u nekoj kreativnoj krizi što se tiče komponovanja i sve te numere manje više liče jedne na drugu. Period koji je on imao tokom potpisa ugovora za Blue Note 2010. 11. 12. godine, gde je malo izlazio i u pevanje i malo više koristio izraelski narodni melos i nekako na taj način doprinosio nekoj svežini tog repertoara. Sada mi se čini da je to otprilike onako pričao sračunato, ukalupljeno, znači imamo 3-4 numere koje su više bazirane na improvizaciju unutar jednog vrlo jednostavnog harmonskog topa ili ritma. I imamo 3 ili 4 numere koje vuku, su inspirisane su jevrijskom narodnom tradicijom, većinom koja je Avishaj većinom komponovao. Ono što je meni iznenadilo sad u petak, čak smo čuli jedan onako klasičan swing koji je bio u maniru ono stare škole pijanističkih trija. Naš kolega Zlatan Dimitrijević me jednom rekao u momentu, kaže, ovo stvarno zvuči kao Čikorija iz onog perioda kada je snimao album Remembering Bud Powell, znači ta neka škola iz 50. godina, ali primenjena neko novo doba. I nekako, iako je ruku na srce, Avišaj bi morao biti interesantniji na ome gde je drugačiji od drugih, ali meni prijelo kao osveženje da čujem i tih 5-6 minuta čistog svingovanja, prosto da znači malo se odvučemo od te neparne metrike i od tog sličnog harmonskog materijala i da eto čujemo i nešto drugačije. Mislim da je čak i njima prijelo ovaj, da sviraju i tako nešto u repertuaru. Inače ovo ostalo, publika je vrlo bitna tu, jer naravno te karte su bile rasporedite za onaj prvi koncert, pa su onda povučene, pa su ponovo prodane za drugi koncert, pa sad ja ne znam koji je bio princip kod dogovaranja ovog koncerta, znači da li su važile karte od pre ili su morali da ih zamene publika. Uglavnom, 7-8 dana već karata nije bilo, jer je ograničen bio kapacitet Combank dvorane na ono što je bilo dopušteno pandemijom. Čini mi se da je to na 50%, nisam tačno siguran koji je broj ljudi smeo da bude unutra, ali karata nekoliko dana već nije bilo. Meni su zvali grdni prijatelji, jao, kako da uđemo, a kako da uđemo. Uglavnom, od prvog sekunda je tu uspostavljen onaj kontakt isti kakav smo imali 2007. godine kada se Avišaj prvi put posetio, ali nekako ta magija prvog kontakta koju smo imali 2007. se meni bar izgubila. Čini mi se da publici nije. Publika, ona prava beogradska publika, željna koncerata, podsjećala me na neke momente kao što je recimo prvi koncert Dave'a Hollanda na otvaranju Beogradskog jazz festivala 2005. posle onih 15 godina pauze gde su svi prekidali sola po tri puta ovaj aplauzima, ili na Koriju iz 87. ili na tako neke čuvene jazz događaje kod nas gde prosto ta komunikacija između muzičara i publike diže jedne druge i čini nekada i muzičari sviraju da kažem maksimum u svojih mogućnosti.
Možda neka nova publika.
Ne verujem. Ja mislim da je to ipak bilo više ovog njegovog starog sveta. Vidio sam puno poznatih ljudi, koliko dugo nisam izlazio ni na jedan koncert, pa tako ih sve vidiš na jednom mestu. Ovaj, i nekako, da kažem, ali druge stvari su bile predvidljive. Znači, dolazimo do Bisa. Prvo, on je svirao vrlo sračunati 75 minuta, što je onako klasičan festivalski nastup. Iako je to naravno ta dva, tri ovaj, oglašavanja je sve bilo predvidivo, kaže, meni je posebno drago što u ovom periodu pandemije to imam priliku da sviram pred publikom, kao to je retka situacija, nije baš retka, svirao relativno često u ovih godinu dana svirao pred publikom, ovaj, i ne mogu baš da mu verujem da mu je najdraže na svetu što je došao svirao u Beogradu, ali ovaj, sve to deo show biznisa u krajnjoj liniji. I ovaj, nekako prihvatiš sve to, slušaš i, mislim, naravno,
prije posle svirali, dužeg vremena.
Prije posle dužeg vremena i drugo svirali su sjajno. Tu nema zbora. Ali nije bilo iznenađenje. Čak nije bilo iznenađenje ni na Bis. Mislim, naravno, kako su izašli na Bis, neko je vikruo Remembering i to je opet kompozicija po kojoj Avišaj prepoznat, stvarno je jedna od numera, onako kao jazz kompozitor, retko ti se desi da tako ubodeš da ti jedna numera se izvuče iz celog opusa koji si napisao, Avišaj će ta numera sigurno obeležiti i on i dan danas svira kao Bis, kao što je svirao pre 15 godina, tako je svira i sad. E, tu smo imali jedan za mene važan moment koji je izašao iz okvira onog tipičnog na jazz koncertu. Čini se da se Elčin malo presvirao, odnosno da je krenuo malo više emocije da daje u pesmu, odnosno da presvira, da solira sa više tono ili ne znam šta je tu Avišaju smetao. U jednom trenutku on samo rekao njemu stop. I to se razglasilo, meni se prvo učinilo da je rekao stop nekome koje je slikao iz prvih redova, međutim posle smo videli publiku da je nastavila da slika i da drži mobilne telefone i da snima privatne video materijale. Ne, on je bukvalno zaustavio Elčina u nekoj malo jačoj emociji. E sad, to je opet sa druge strane predvidivo, jer znamo Avišaja kao velikog šefa. On nije uspeo sa jednim bendom da izdrži duže od dve godine u ovih 15 godina. Znači, i stalno je iz tog korpusa mladih muzičara birao nove. Noam David je iznenađenje, on pripada njegove generacije, on je čudan izbor posle nekoliko mladih bubnjara koje smo gledali. Ali generalno, taj Avišajev stav da je on tu zvezda, a da su ovi njegovi saradnici koji moraju da budu uzdržani i da sviraju do određene mere, to je ono što sam ja od njega navikao da vidim u desetak puta koliko sam ga gledao, tako da meni nije iznenađenje, ali toliko da ispolji tu neku nervozu prema muzičaru, i to u momentu koji je onako proslava, bis, svira se bis, sviramo pesmu koju publika voli, koju publika tražila, malo bilo čudno.
Da, da se ne izađe u prvi plan nikako, osim njega.
Baš tako.
Dobro, Vojo, hvala.
Ono što je bilo isto lepo, sam kraj koncerta gde on, ali opet ne znam da li je to možda i isprovociran ovim tim mini incidentom, rešio da izađe bez benda. I ne samo to, nego nije uzeo kontrabas, nego je seo za klavir. I prvi put sam ga u životu, čini mi se, slušao da svira klavir i pevao je. On inače počeo od neke 2007. 2008. godine redovno peva na koncertima, posebno na bisu, ali ovde se raspevao na Sometimes I Feel Like a Motherless Child, dakle na tom čuvenom negro spiritualu, i pevao je naravno odlično, ali vrlo pristojno i odsvirao tu klavirsku deonicu, tako da imalo neki, imalo neku priču. Eto, to je bio, ako tražimo neki ozbiljan novitet koji je bio onako šarmantan, to je vjerojatno bio taj sam bis. Inače, da kažem, nama je važno što smo se okupili i što smo konačno čuli nešto živo, i nadamo se stvarno da će toga biti malo više.
Naravno, Vojo, hvala ti, i slušamo Remembering Avishai Cohen. Vojislav Pantić je govorio o koncertu kontrabasiste Avishaia Cohena i njegovog ansambla održanom u petak, a iste večeri u Novom Sadu, to jest u tamošnjoj sinagogi, nastupili su vojvođanski simfoničari, čiji je gost bio čuveni hornista Radovan Vlatković. Dirigovao je Srboljub Dinić, a koncert je nosio naziv Mozartu u čast. Više detalja čućemo od Borisa Markovića.
Nakon predstavljanja pojedinačnih sekcija svog orkestarskog kapaciteta, prvog udačkog pa duvačkog na koncertima u prethodnom periodu, Vojvođanski simfonijski orkestar je ponovo pred publiku izašao u punom sastavu. I ovaj put repertoar je bio usmeren na Mozartov opus, čime su organizatori želeli da obeleže 230 godina od smrti ovog kompozitora. Koncepcija je bila uobičajena, sa uvertirom na početku, potom solističkim koncertom i simfonijom na kraju. Premda bi u drugim prilikama, usled mešanja epoha, takva koncepcija obično potrajala i do 2 sata sa jednom pauzom, ovaj događaj se, shodno trajanju Mozartovih dela, odigrao tako reći u jednom dahu, odnosno jednom satu. Na repertuaru su, u petak uveče u Novosadskoj sinagogi, bili uvertira za operu Don Giovanni, potom koncert za hornu i orkestar u S-duru, broj 4, i na kraju simfonija u C-duru, poznata pod nazivom Jupiter. Sve koncerte za hornu, ukupno 4, Mozart je napisao za Jozefa Lloydgeba, prijatelja iz detinjstva. Treći po redu koncert u S-duru, ka oznake 447, komponovao je nekoliko godina pre smrti u tipičnoj koncertnoj formi sa 3 stava, ostavljajući izvođaču priliku da iskaže svoje virtuozne sposobnosti. Kada je reč o diskografiji Mozartovih koncerata za hornu, upravo interpretacije Radovana Vlatkovića zavređuju posebnu pažnju. Ovaj Zagrepčanin po rođenju studirao je na muzičkim akademijama u Zagrebu i nemačkom gradu Detmoldu. Osvojio je brojne nagrade na domaćim i međunarodnim takmičenjima, među kojima je i prva nagrada na takmičenju ARD u Minhenu 1983. godine i tada je ovu nagradu prvi put osvojio jedan hornista posle čak 14 godina. Verni posetioci poznatih festivala u Salzburgu, Beču, Edinburgu, Dubrovniku imaju priliku da Vlatkovića slušaju kao redovnog gosta, a publika širom sveta tek na koncertima u Americi, Australiji i Aziji. Karijeru orkestarskog muzičara Vlatković je obeležio angažmanom u Simfonijskom orkestru Radio Berlina, dok je pedagoški rad vezao za više poznatih institucija kao što su Muzička akademija u Stuttgartu, Mozarteum u Salzburgu i Kraljevski koleđ u Madridu. Imajući sve navedeno u vidu, očekivano je bilo da muzički ugođaj u Novom Sadu bude inspirativan i uzbudljiv. I ne samo to, Vlatković je superiorno vladao instrumentom, nudeći interpretaciju u kojoj se prepoznaju elegancija, otmenost i prefinjenost bečkog dvora s jedne strane i inventivnost, kreativnost i radoznalost ljudske prirode s druge strane. S tim u vezi, Vlatković je istakao suprotstavljene karaktere u prvom stavu koncerta, ekspresiju melodije i punoću tona izrazio kroz drugi stav, dok je u finalu akcentovao koloritnost i razigranost Mozartove melodike. Koji Vojvođanski simfonijski orkestar ove godine obeležava, zatekao se u veoma nepovoljno vreme i uslovima uzrokovanim pandemijom. Uprkos tome, organizatori se trude da svoju 10. godišnjicu rada obeleže dostojno, predstavljajući publici svoje umeće interpretacije, predstavljajući soliste i dirigente vredne pažnje. S tim u vezi, saradnja između orkestra i dirigenta Srboljuba Dinića bila je plodonosna, što je publika potvrdila višeminutnim ovacijama. Aktuelni generalni muzički direktor orkestra i teatra u Braunschweigu i doskora šef dirigent i umetnički direktor orkestra pozorišta lepih umetnosti u Mexico City-u, Srboljub Dinić, domaćoj javnosti je poznat i kao nekadašnji dirigent Beogradskog orkestra Gudači Svetog Đorđa. Sa Vojvođanskim simfonijskim orkestrom Dinić je nastupio po drugi put. izvođenje jedne od najpoznatijih operskih uvertira na koncertnoj sceni za Mozartovu operu Don Giovanni i Simfonije Jupiter, jedne od najpoznatijih simfonija uopšte, pokazalo je da i zajednički rad dirigenta i ansambla u kontinuitetu doprinosi boljem međusobnom razumevanju i uspješnoj interpretaciji.
Čuli smo izveštaj Borisa Markovića o koncertu Vojvođanskog simfonijskog orkestra održanom u petak u Novosadskoj sinagogi.
Jubileji i godišnjice. Jubileji i godišnjice.
Poštovani slušaoci, i danas obeležavamo jubilej velikog ruskog kompozitora Sergeja Prokofjeva, koji je rođen pre 130 godina, 27. aprila po novom kalendaru 1891. Skrenut ćemo ovoga puta pažnju na njegovo opersko stvaralaštvo, jer je i jedna od njegovih najznačajnijih opera, Zaljubljen u tri naranđe, iz koje smo upravo čuli popularni marš, premijerno izvedena pre jubilarnih 100 godina. Prokofjev je komponovao oko 15 opera, neke su nedovršene. Inspirisao se različitim temama i književnim delima, a opera Zaljubljen u tri naranđe predstavlja očaravajuću mešavinu fantastične priče, parodije, satire, elemenata komedije dell'arte i avangardnog pozorišta. Ovde Prokofjev zapravo preispituje opersku formu tako što se centralna priča odvija pred gledaocima na pozornici, estetičarima suprotnih stavova koji su obučeni ni manje ni više nego kao klovnovi. Na jednoj strani su takozvani ekscentrici, a na drugoj tragičari, komičari, liričari koji uvek traže romantičnu ljubav, mesečinu i nežne poljupce, te praznoglavi, impresionirani zabavnim besmislicama, lascivnim dvosmislenostima i lepim kostimima. Svi se oni na razne načine upliću u radnju, što je već samo po sebi komično, ali u operi Zaljubljen u tri naranđe, smeh je zapravo osnovna pretpostavka scenskog zbivanja. Svi problemi počinju od toga što je princ bolestan od dosade i treba ga zasmejati da bi ozdravio. Posle svih domišljatih, ali bezuspešnih pokušaja njegove svite, on će prsnuti u smeh posmatrajući svađu veštice po imenu Fata Morgana i dvorske lude Trufaldina. U njihovom koškanju veštica padne na leđa otkrivajući svoja čvrnovata kolena i to je ono što konačno zasmejava princa. Kao da to Prokofjevu nije bilo dovoljno, već u prinčevom smehu parodira čuveni motiv Pete simfonije Ludviga van Beethovena.
Проклятая! Какая смешная старушонка!
Засмеялся,
засмеялся, засмеялся.
Ha 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 ha
Poštovani slušaoci, današnju Ars Sonoru završili smo scenom iz opere Zaljubljen u tri naranđe Sergeja Prokofjeva, u kojoj su učestvovali Vladimir Makhov, Juri Jeljnikov i Nina Poljakova, uskori orkestar Moskovskog radija pod upravom Džemala Dalgata, a vas pozdravljaju Nikola Trikoš i Gorica Pilipović.